Jau vairāk kā 20 gadu šis savulaik varenais Konstantīna Pēkšēna projektētais piecstāvu jugendstila nams šeit Elizabetes un Marijas ielas stūrī stāv kā rēks pašā Rīgas centrā un tādēļ arī iesaukts par Rīgas slavenāko graustu. Pirmā stāva līmenī tas aizsists ar saplāksni, ir piestiprināts tāds neliels jumtiņš, lai garām gājējiem nekrīst uz galvas kādas detaļas. Pati fasāde ir vairs tikko nojaušami dzeltenā krāsā ar puscaurspīdīgu plastikātu aizsistiem logiem. Tiesa daudz viet šis plastikāts jau ir izkritis un atkal rēgojas tikai vairs tukšas logu ailes. Dažu vietu apmetums ir nokritis tik tālu, ka apakšā redzami jau pliki ķieģeļi. Taču daudzas jugendstila detaļas joprojām ir labi redzamas un liecina par šī nama kādreiz cēlo pagātni.
Laikraksts Diena 2004. Gadā vēstīja, ka pirmskara Latvijas pēdējā ēkas īpašnieka meita nāmu atguvusi 90. Gadu sākumā, un jau tad no tās bija palikušas tikai sienas un nesošās konstrukcijas. Vēlāk ēka vairāk kārt mainījusi īpašniekus, taču turpinājusi iet postā. Un tikai 2015. Gadā šis vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis oficiāli klasificēts kā B kategorijas grausts ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli.
Tajā laikā īpašuma tiesības bija reģistrētas tā kā uz pusēm. Viena domājamā daļa bija reģistrēta uz Tomasa Tulvārda. Un otrā uz Baumanas kundzi, tad atkal mainījās īpašnieks arī 18. Gadā un tika formēts uz Jevgēniju Petrova vārda.
Rīgas domas īpašuma departamenta pārstāve Baiba Kantiņa stāsta, ka 2019. Gada nogalē īpašuma tiesības mainījušās vēlreiz. Un tagad beidzot ēkā ir tikai viens saimnieks – Igaunijas pilsone Trīna Nelis. Internetā pieejamā informācija liecina, ka viņa, tāpat kā viens no iepriekšējiem īpašniekiem, Tomas Stuls, ir uzņēmuma Silvano Fashion Group padomē. Latvijā viņu pārstāv Aleksandrs Meikšāns no SIA Brem nekustamā īpašuma birojas.
Nu, es varu pateikt, ka mums tagad top šis projekts. Jā. Domājam, ka saņemsim, nezinu, vasaras sākuma atļauju, uzsaksim darbus.
Meikšāns stāsta, ka jau aizpērnā gada nogalē būvvaldē saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā. Tagad to pilnais projekts ēkas pārbūvē. Taču Covid-pandēmija viesus korekcijas īpašnieku plānos par to, kam īsti ēkā atrasties.
Bija domās, ka tur dzīvokļu, daudz dzīvokļu mājā būs, bet tagad, ot, kāpēc viss tas vilkas, ja? Jo nav saprotams tagad, vai tur dzīvoklis tiešām. Vai kaut ko citu, ja?
Tomēr jaunā īpašniece esot apņēmības pilna tāpat sākt atjaunošanas darbu pirmo posmu, stiprināt pamatus un sienas. Ēku pastāvīgi uzraugot, lai tā neapdraudētu cilvēkus.
Atzinumu jātaisam kā to pusgadu, ja? Cilvēki nākot, skatās tur, kā iet ar šiem pamatiem, kā ir ar visam sienam, ja? Lai nedod Dievs, ja? Un skatāmies uz ārējo situāciju, ja? Visu nevar paredzēt, bet nu, notiek visi tie darbi.
Tāpēc īpašnieks par negodīgu uzskata Rīgas domes uzlikto sodu par ēkas neatjaunošanu, kas pašlaik aprēķināts 2290 eiro apmērā.
Vai ir taisnīgi, ja, ka cilvēks vienu gadu, nu nevienu vienu gadu un četrus mēnesi ir īpašnieks, ja, un tagad viņai uzliek sodu naudu par to, ka bija vainīgi tie iepriekšēji. Ja. Tad nevajadzēja pirkt, nevajadzēja attīstīt, ja. A Rīgai kāda iega ir tā, Rīgai galvenais, lai būtu tas sakops, tas īpašums, ja? Ja, un lūdzam Rīgas domē arī novērtēt šo, ka tas nav kā kaut kur apstājās, ja? Bet situāciju, lai novērtētu un nesodītu cilvēku, kas nav vainīga.
Rīgas domē skaidro, ka pienākums ēku atjaunot uzlikts jau 2018. Gadā un saistošie noteikumi citādāk neļaujot rīkoties. Īpašuma departamenta pārstāve Baiba Kantiņa.
Jo jaunā ēkas īpašniece pārņēma šo te īpašumu ar visiem šiem te nosacījumiem, kas bija attiecībā uz šo te nekustamo īpašumu. Viņai viņi ir saistoši.
Kuram šajā gadījumā ir taisnība, Marta vidū izšķirs tiesa. Kantiņa gan pieļauj, ja pilsēta redzēs, ka sākas būvdarbi, varētu atcelt gan sodu, gan paaugstināto nodokli, līdzīgi kā tas bijis citam bēdīgi slavenam graustam Vīlandes ielā 11. Bet Marijas ielas nama liktenim jau gadus 20 seko arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Ēka ir lielisks jūgendstila paraugs, saka Rīgas reģiona nodaļas vadītāja Ināra Bula.
Neatgriezniski aizbojā ir iekštelpas, tad visi interjēri, bet visa šī bagātīgā fasāde, kas ir ar visām jūgendstila detaļām un jumta formu, tas viss ir visi restaurējams.
Tā kā nama iekštelpas ir gājušas bojā, par ēkas nākotnes funkciju noteikti varētu diskutēt uz svarbula.
Mēs esam diezgan ilgi turējuši roku uz pulsu šim objektam, un mēs ļoti, ļoti ceram un gaidam, kad notiks šis brīnums, un mēs noteikti atbalstīsim īpašnieku, ja kādās centībās, ja mēs redzēsim, ka īpašnieks tiešām vēlas šo ēku sakārtot un ar viņu kaut ko darīt.
Īpašnieku pārstāvis Mēkšāns lēš, ka nama atjaunošanai vajadzēs ne mazāk kā 7 miljonus eiro. Ja viss iešaut gludi, pirmās kārtas būvdarbs varētu sākt jau šā gada otrajā pusē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.